Matija Soce, vsestranski ustvarjalec, ki mu očitno nikoli ne zmanjka navdiha, je današnji nedeljski gost na Radiu 94. Študiral je v Pragi, veliko je z doma, je pa tudi prejemnik več nagrad na mednarodnih lutkovnih festivalih. Glasbenik, pravličar, režiser, lutkar, igralec, izpostavljen eklektični lutkarski družini v otroštvu in pretokom umetnikov v Hrvatinih. Pozdravljen, Matija, kako si?
Lepo zdrav. Ja, malo tako kot zmeraj, izmozgano, v laufu iz enega na drug konc.
Torej, naštela sva vse, kaj si. Kaj od teh opisov, kateri od teh opisov pravzaprav te najbolj definira? Si glasbenik, si pravličar, režiser, lutkar ali igralec ali vse po malem, ja?
Ne bi rekel, da me pravličar glih definira, jaz bi rekel, da sem antipravličar mogoče, pa tudi lutkar me mogoče ne definira v te pravem smislu, zato ker ljudje si predstavljajo lutke za otroke. Tako da mogoče sem bolj ljutkar, pravi mala ljuta lutka, a ne? Prav lutka je pa lahko karkoli, kar postane neke vrste gledališče, iluzija oziroma performance. Prav to je lahko koncert, to je lahko pač predstava, kakor smo jo vajeni, po drugi strani pa po moja lutkovna predstava tudi festival, ki ga ustvarjam. Sprav neka koordinacija nekih energij, kakršne imajo gledalci, pa mi performeri, in v bistvu gre za neko izkušnjo, ki je vsakič drugačna in vsakič na drugem koncu sveta in vsakič v čist drugačni pač konstelaciji.
V tem obdobju zime, ne, tudi praznikov, je bil tudi že lani in v preteklih letih priljubljen, sploh pri otrocih, tudi ta mrazomobil.
Mi delamo te zadeve, ne samo mrazomobil, tudi kauč festival, tudi plavajoči grad, tudi etnohisterija, orkester in tako naprej. Vse iz lastne dobre volje in povezujemo tisoče umetnikov iz celega sveta z domorodci tukajle. Tako da mislim, da gre za zelo take pristne dogodke in zelo iskrene izkušnje, ki so tako nenadomestljive in ki se jih ne da tako na tak podoben način predstaviti v gledališču.
V današnjem nedeljskem klempetu nam družbo dela Matija Soce, vsestranski ustvarjalec, bova rekla kar iz Loške doline ali svetovni popotnik.
Ja, povsod je moj dom, pa povsod se počutim kot tujec, to je moje obojestransko dobro. Zato, ker ko prijaš domov, je najboljš, če se ne počutiš tako, da si prišel se vlešti v svojo poslo, ampak da si še zmer mal na trnih, kaj bo in kako bo, tako da ja, jaz se ne počutim doma pač v Loški dolini, pa ne počutim se doma na Primorskem, ker sem pač živel v mladosti. Mogoče najbolj doma se celo počutim v Pragi, no, tako. Mogoče to ni bilo glih vprašanje, ampak sem ga zdaj kar sam si zastavil pod
govorim. Nič ne de, popolnoma dobrodošla informacija. Matija, se nikoli ne nasitiš vseh teh koloboci popotovanj, ne nazadnje tudi ljudi. Delati na projektu recimo Plavajoči grad ali festival Histerija, verjetno terja zelo veliko logistike in organizacije, mogoče ni problem v samih ustvarjalcih, ampak bolj tudi v pristojnih institucijah, ki so do projektov zadržani ali ne uvidijo globlje vrednosti, mogoče kakšna beseda o tem.
Ja, dobro, energije nam ne zmanjka zaenkrat, zaradi tega, ker jo srkamo od ljudi, kateri pač pridejo in se tudi družijo, se pravi, meni gre za neke vrste druženje, bolj kot pa za festival, se pravi, mogoče gre za neko recipročnost. Ja, je pa to seveda, po eni strani dobimo energijo od gledalcev, od umetnikov, od, mislim, res izvrstnih projektov, ki so tlele, mogoče res eni od tako najboljših v Evropi, če tako pogledaš, že ta moja soseda Hannah James, pa ona druga soseda, mislim, Claudia, pač to so ljudje, ki so dobili nagrade na BBC-ju, pa nastopajo na Expo po svetu in tako. Ja, skratka, mogoče pa še zmeri pač ta naša slovenskost je tlele zelo, dolina Šentflorijanska se res nekako tle realizira v tej naši Loški dolini tudi na nek način. Po moje je dobro biti kritičen, jaz bom kar kritičen, ja. Jaz mislim, da je tlele res pomankanje nekega, ne idealizma, ampak neke vizije enostavno, ne. Pač ljudje delamo tako kot pač v institucijah, po liniji najmanjšega odpora, hočemo imeti na svojo pavzo, hočemo imeti svoje počitnice, noben ne šteka, da je v bistvu delo je lahko užitek tukaj pri nas, ne. Noben ne šteka, da če delaš dobro za recimo umetnost, da to pomeni tudi dobro za turizem, pomeni dobro za kmetijstvo, za ekonomijo nasplošno. To, da pač manjka perov v Mercatorju, v starem trgu, ne pomeni, da je pač to nekaj slabega, to pomeni, da pač moramo več perov prodati, ne. Mislim. In jaz hočem tako razlagati zelo take enostavne ekonomske zadeve, zakaj so pristave prazne že več kot 10 let. Ja, lej, mi smo tam, mi imamo tle najboljši program v Sloveniji, Madonna, pride iz res, mislim, iz vse posod pridejo in pač ministrstvo za kulturo, smo govorili že 4 ministri, ne bo pač pripravljeno tukaj le ponuditi roke pač nam, bolj bo pripravljeno ponuditi roko kakšnemu, ki mu bolj zaupa, ali pa komu pač, ko ima več pod palcem, ne pa tistim, ki pač trudimo te zadeve delati tako nekako bolj.
Čeprav kolikor spremljam glede Floating Castle festivala oziroma plavajočega gradu, je odziv vsaj javnosti ljudi zelo pozitiven, se veliko udeležujejo, podpirajo vaše prizadevanja in vse vaše prireditve.
Seveda, seveda, sej, če pogledaš, tako ljudje smo zelo impulzivni, danes bomo podpirali, ampak jutro bomo pa pozabili, a ne? Tako je pač, mi vse moramo na tej zadevi delati cel dan, celo leto, ali pa cel dan, ja, se delamo hitro.
Vsak dan in vsako uro in vse leto, ne nazadnje, ja? Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost Matija Sovce, vsestranski ustvarjalec, ki mu praktično nikoli ne zmanjka idej. Povej, Matija, kaj ti pomeni dom oziroma Notranjska? Čutiš kdaj domotožje, ker si veliko z doma in bi kdaj počel kaj drugega? Ali je to tvoja začrtana pot, od katere nikoli ne boš odstopil?
Mislim, da je težko definirati sebe pa začrtati si poti. No, mislim, mogoče to je osebna stvar moja. Jaz si nikoli nočem začrtati poti. Tako je, če ne pričakujem, da se ne bom jutri ustavil, pa da ne bom jutri ustavil pač na Notranjskem. Oziroma tudi nočem si začrtati tega, da ne bi recimo si kupil ladje gor v Gotenburgu pa potval pač, a ne, po Skandinaviji. Zakaj pa ne? Vse te opcije so odprte. Sem po drugi strani pa moram reči, da kar čutim domotožje doskrat. Do Notranjske, predvsem do teh zvest, tem, ki jih imam na terasi, ko gledam, pa ta mir, pa ta narava, mislim, da sta tukaj tako najmočnejših, kar sem jih doživel pač v življenju. Ne glede na to, ko sem tam hodil po tej Švedski, ta drevesa so taka manjša, tako vse je tako bolj nežno, a ne? Tle se mi zdi pa, da je ta zrak tak bolj gost.
Robustno, pravo.
Ja, in da se pač, da je bolj tako, sploh ko gre medved min tvoje bajte, a ne? Da vse je bolj tako na telo in to mi je všeč v bistvu, ne?
Omenil si prej, da si odraščal na Primorskem, malo lahko poveš o tem, torej, kje si preživljal mladost, kdaj si se pravzaprav preselil potem v dolino, kako je bila ta tvoja pot, ali si bil prej v dolini in šel potem na Hrvatine?
Ja, sem šel malo tako stokom, ne, tako ko grem v svojem življenju, tako da pač odraščal sem v Hrvatinih, gledal dol na Trst, na eno stran, na drugo stran v Koper, neče nisem ukvarjal z umetnost od takrat. Ko sem prišel v Ljubljano načeloma, moji starši so sicer lutkari, tako da sem potoval z njimi in po moje srkal na ta način bolj, se pravi bolj pasivno, ne s tem, da bi nekaj igral pa delal. In ko sem prišel v Ljubljano, sem imel naenkrat pač 10 glasbenih skupin in pol pač ja, se je zadeva razvila v to, da so me pač poslali v Prago eni prijatelji, pa prej v Napoli. In pač v Pragi sem se pa nekako usidral, moram reči, v tej skupnosti gledališki in tudi mogoče, ja, tam sem v bistvu dobil največ tega, kar zdaj lahko dajem. Se pravi, zdaj tam učim recimo na akademiji.
Tam tudi doktoriral?
Doktoriral sem tam, ja. Tako da zanje to predstavlja v bistvu tak mogoče glavni dom Praga.
No, to življenje, ki ga živiš, je verjetno povsem drugačno od tega, kakršnega običajno živijo drugi ljudje. Tudi nekoč ste gostovali po velikih italijanskih festivalih, da ste bili, kot sem prebrala, nekje z 9 cigani, čisto natlačeni v starem kombiju, ki je vozil največ 80 km na uro in je bilo kot v filmu Kus turice. Zdaj bi rekel, Matija, da si zasvojen z etnom, z lutkami, z nastopanjem. Kako ustvarjaš tudi sestro, imaš veliko pomoči?
Mislim, pač gre za komunikacijo, ne? Kamorkoli prijem, začnem špilati, ne? Recimo, ne vem, se mi je zgodilo enkrat, da sem ustal v ta drevesa so padala vihrice, zdaj mi sem češke besede padale na pamet. Pač ustal sem na Jezerskem zaprt, a ne? Tam smo pač morali ustati čez noč, dokaj pač tok veter pihu pa neurje je bilo in nismo imeli kje prespati, dokaj nismo mogli iti nikamor z avtom, dokaj so vso drevesa popadali, če se spomnite pred 3 leti. No in tam sem recimo prespal v centru za begunce. Oni so nas povabili not, kdo drug kot begunci te povabijo seveda k sebi domov, a ne? In odstopili so nam sobo, bili smo 3 slučajno, dokaj smo se 3 tam ustavili z avti in nismo mogli nikamor. In seveda, kaj sem naredil, lutko na predstavo pa koncert. In na isti način deluje mogoče, ne vem, ko gremo po Čilu z ladjo, smo šli s tem prijateljem Nanotom, mimo grede, v Čilu je zmagal Borič, novi predsednik Čila je naš prijatelj, a ne, s katerim smo ga žurali skup, a ne. Tako da smo tam potvali dol po Čilu in tam smo igrali, pač vsake 3 dni srečaš eno hišico in ta hišica je hišica od vojske, zdokaj nobenega ni tam dol na ogneni zemlji. In tam igraš pač za familijo, a ne. Se pravi, v bistvu se ti nekako zmer prilagodiš situaciji in narediš tisto, kar se mi zdi najboljše, in to je pač neka komunikacija. In če potegneš harmoniko, to je najenostavnejše, malo težje je z lutkami, zato ker so bolj specifične, sploh te moje. Ampak načeloma se trudim povsod ustvariti neko situacijo, ki naredi mogoče neko nadgradnjo tega vsak dana, ki ga živimo. Ne? In to mi tudi da največ energije in največ zagona za delati naprej. Seveda so po drugi strani pol tudi te koncerti, kjer igraš par tisoč ali pa tudi par deset tisoč ljudi, recimo v Woodfordu v Avstraliji pa tako naprej. Tako da te situacije so zelo raznolike in v zelo različnih formatih, tako od ena do 50 tisoč ljudi, recimo.
Pogovarjamo se z Matijem Sucetom na Radiu 94. Zdaj veliko si tudi režiral, recimo Časoskop ali Močerade gre čez cesto. Matije, so vse po motivih Franca Kafke, ti kakšno delo od teh še posebej veliko pomeni ali vsako po svoje?
Mogoče je to tako, ja. Zdaj sem v Lutko nas zdaj delal Tjulna, recimo pred dvemi leti, zdaj bom delal Kositrnega vojaka, ampak naslov bo Temnica, se pravi bo za odrasle. Mogoče Bulgakov, seansa Bulgakov, Vražji triptih, to je bila ena taka stvar, ki smo naredili 2018 in noc igrali načeloma skoraj vsi igralci iz Lutkovnega gledališča, plus seveda tudi direktor pa vsi, ki tam delajo v Lutkovnem, a ne? Se pravi, on je bil Ponci Pilat, Pilat Ponski, pač vsak imel neko svojo vlogo in not je nastopal tudi Partizanski pevski zbor, pa Jani Kovačič, pa Vodopivci, pa Policijski orkester Slovenije. Tako je v bistvu vsak mu sem našel neko vlogo in v bistvu je šlo za inverzivno gledališče, ki je obrneno obratno. Se pravi, ljudje hodijo v bistvu po eni ogromni zgradbi od ofisov, do kleti, do tunelov, do pač delavnic in doživljajo gledališče drugače, kot bi ga, če se pač usedejo, pa zdaj nam pa pokažete, zdaj nas pa zabavajte. Tako da mene bolj zabava seveda takrat, ko ljudje postanejo, se pravi, obiskovalci postanejo sokreatori.
Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost Matija Sovce, tudi prejemnik nagrade za najboljšo režijo na 8. bienalu ULU leta 2015 in nagrada 15. festivala Zlata paličica za inovativen torski pristop. No, Matija, po svetu hodiš z enim kovčkom, v katerem so štiri predstave, nekaj nogavic, da se vse ne razleti in nekaj oblek, pa tudi s harmoniko na hrbtu. Bi rekla lahko vagabond in lutkar. Lutke so zate zlata jama, ker z njimi lahko narediš vse in v lutkah in skozi njih na nek način živiš tudi tisoč življenj. Kako si ostaješ zvest?
Tako da ne razmišljam preveč, mogoče. Tako da se prepustim vsaki situaciji. Ne vem, mogoče to vagabundovstvo zveni zelo tako, da sem, da res tako potujem čist po intuiciji, ampak ni res, ne, pač jaz imam zadeve tako par let naprej že naštimane, naspidirane in dogovorjene in pač vmes se pa zgodijo te nenačrtovane zadeve, ki mi najbolj ustrezajo. Meni najbolj ustrezajo krizni časi, najbolj mi ustreza krizna situacija in to se dogaja tudi zdaj, zaradi tega sem zdaj verjetno najbolj, mogoče do zdaj bil aktiven v tem zadnjem letu, oziroma polletju. Mogoče še nikoli v življenju nisem toliko delal, kakor zadnjega pol leta. Glizara tega, ker pač takrat, ko se ne morejo delati stvari, jih jaz hočem delati, a ne? Meni te omejitve mi predstavljajo izziv, a ne? Isto kot mi predstavlja izziv mogoče mentaliteta ljudi, tako kot mi predstavlja izziv politika, se pravi težka politična situacija danes. Tako da te zadeve pač me motivirajo in ta konfrontacija meni pomeni mogoče ta tamina.
Te navdihuje in potiska naprej. V nedeljskem klepetu je naš gost Matija Sovce iz Loške doline, svetovljan in popotnik. Matija, a si nastopal ali tudi režiral recimo v štirih muzikantih in v Kabaret Lukni, tudi nastopaš ali raje režiraš ali kar oboje? No, res, da so te predstave že starejše. Kako pa je v novejših, kako to združuješ?
Zdaj v teh novejših je to malo drugače, ne? Tako je ponavadi tudi nastopan, zdaj smo naredili Exit, se pravi tudi na temo Andersena s Fekete Seretlek v Pragi. Zdaj smo naredili Mesarico tukaj le z gasilskim avtom, z Mihatom, ki je bil tle prves. Teže je nastopati in režirati, lažje je samo nastopati. Tako da ja, ponavadi mešam vse. Najbolj je pa dinamično, če igraš seveda sam, zato ker potem se najbolj lahko prilagodiš in te razlike so ogromne. In tudi, ja, v bistvu lahko improviziraš res impulzivno in narediš in spremeniš predstavo v momentu čisto nekaj drugega. V bistvu vse moje predstave so zelo odprte, tako da jih igram tako za triletne otroke, kot za pač gledalce nekih velikih festivalov Nobela, ne?
Kakšen kraj, Matija, ki ga mogoče še nisi obiskal, verjetno si prebredel res že dobršen kos sveta, kje še nisi bil, da ne rečem, kje vse si že bil?
Ma, nisem bil na mnogih krajih. Nisem bil v Afriki, nisem bil mogoče toliko v Severni Ameriki. V bistvu jaz grem tam, kam, odkoder me pokličejo. Tako da jaz načeloma ne delam svojih načrtov. Načrti pridejo sami in zaradi tega pač sem bil, ne vem, mogoče 12-krat že v Rusiji, pa 5-krat v Čilu, pa 5-krat v Avstraliji. Pa vsakič, ko grem v Avstralijo, grem tudi na Tasmanijo, zdaj ko imam pa, pač tam veze, pa zdaj ko me nekako se razumemo dobro, ne? Tasmanija je tako podobna Sloveniji, malo, ja.
Projekti za naprej, čeprav si rekel, da je vse zelo spontano, prihaja, ampak hkrati potem tudi načrtovano za več let vnaprej, so daljnosežni v tujini doma?
Ja, predvsem te režije so take daljnosežne, ne, ostale stvari, turneje, to pa že vemo, pač, da maja bomo potovali več, pa junija bomo potovali, pa avgusta, ne. Tako da pač te festivali so nekako stalni zame, eni, ne. Oziroma vem, da hočem iti v Španijo, pa vem, da hočem iti v Francijo, na ene določene festivale in da sem v prijavu. Tako da ja, pač letos bo pa upam malo bolj mirno od zdaj naprej, ne. Delamo zdaj s triom Katastrofo, to je taka švedsko-bolgarska muzika. Pol pa naprej bom pa tukaj režiral, a ne, že spet, že svojo mogoče 40 ali pa še več predstavo, že mogoče 50, mislim, moje v življenju, ne, v Lutkonem. Potem naprej pa mislim, da ta Couch Festival bo dobra stvar tudi spet od 17. do 22. marca. To pač se igra pri ljudeh doma, kdor hoče, ima lahko pri sebi doma koncert oziroma predstavo. Losi tudi zbira, koga bi imel. In potem naprej seveda so spet malo turnejce, pa še eno predstavo na Češkem dodelam, pa še eno svojo predstavo naredim.
No, Plavajoči grad se bo letos prestavil na Primorsko, ne boš rekel seveda, ampak škoda.
Mogoče škoda, ampak zadeva je ta, ne, pač... Jaz se hočem razvijati tudi s festivalom, nočem, da se kakšna zadeva preveč ustali in da bo ljudje pač... Rekel, ja, zdaj letos bo spet festival, bomo počakali. Ne, upamo, da bomo dobili nek plac, kjer bomo lahko dolgoročno, z našo dolgoročno vizijo, razvijali prostor, razvijali skupnost, razvijali koncept, ne pa, da smo vsako leto kregali za to, a imamo lahko parker plac tukaj ali ne, a smo lahko v gradu ali nismo lahko. Pač sej ne bom rekel, da je bilo slabo, moram reči, da na gradu Snežnik je zadeva tudi zelo ustaljena in tudi pač je dobro se ustvarila neka skupnost, ampak po drugi strani pa zame ne dovolj. Tako da vsaki dve leti smo rekli, da bomo na gradu Snežnik in bomo videli, kakšna situacija dol na Primorskem.
Veliko uspehov vam želimo pri nadaljnih projektih. Matija Socej je bil današnji nedeljski gost. Hvala za tvoj obisk. Pravzaprav bi se lahko pogovarjala še kakšno uro, pa še ne bi vsega obdelala, ampak čas naju preganja. Hvala lepa še enkrat.
Hvala vam.
Vesna Kovačna se pogovarjala z Matijem Socetom, vi pa ostanite v naši družbi na Radiu 94.